καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και εγώ webradio.air.gr κάθετος 958 FM και έτσι διαδικτυακά μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι πρωινό Πέμπτη, στο ημερολόγιο γράφει 18 Ιουνίου του 2020, από τις 10 και ως τις 11 είμαστε παρέα μαζί. Είναι ο Νικόλας Γιαννάκη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα.
Ό,τι κι αν κάνει έρχεται να μου το πει. Μοιάζουμε οι δυο μας σαν δυο δίδυμοι αδερφοί. Σαν δυο σταγόνες, δυο ανθρώποι, μία μούρη. Μα είναι ένας εντελώς σχιζοφρένης. Κι αναρωτιέμαι πως εγώ υγιής. Πήγα και έμπλεξα με τούτο το χαμούρι. Δεν είμαι εγώ, είναι ένας άλλος, είναι αυτός που ερωτεύεται, που πίνει διαρκώς, που με τα χρώματα της θάλασσας μεθάει. Είναι ένας άλλος που μου τα έχει διηγηθεί. Είναι ένας τσόγλανος που μου έχει επιβληθεί, που τη ζωή του στα τραγούδια μου ξερνάει. Δεν είμαι εγώ, με τη μια και με την άλλη ασχημώνει, με θοκοπάει ποτέ εδώ και ποτέ εκεί, και παριστάνει τον Νικολαίδη. Ένας τυχάρπαστος, ένας μυθομάνης, που διαδίδει ότι είναι ποιητής. Μου έχει κάνει την υπόλοιψη σκουπίδι. Δεν είμαι εγώ, είναι ένας άλλος, είναι αυτός που ερωτεύεται, που πίνει διαρκώς, που με τα χρώματα της θάλασσας μεθάει. Είναι ένας άλλος που μου τα έχει διηγηθεί. Είναι ένας τσόγλανος που μου έχει επιβληθεί, που τη ζωή του στα τραγούδια μου ξερνάει. Δεν είμαι εγώ.
Εμείς εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤ3, ο Νικόλας Γιαννάκη φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Και ελάτε να υποδεχτούμε σε λίγα λεπτά στην παρέα μας ένα βιβλίο. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Ουρανός από στάχτη κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ποταμός και η συγγραφέας είναι η Νίκη Τρουλινού. Με τη συγγραφέα λοιπόν θα μιλήσουμε σε λίγο εδώ στον 958 και στην καλημέρα.
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte les méandres au creux des reins, et tout ira bien là. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, c'est la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, mais le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier. Portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies, et mon tapis le vent nous portera. À ta porte, infinité de destin, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Portera, tout disparaîtra, mais le vent nous portera.
Ορέστη Καλαμπαλίκη στην κιθάρα και Κυβέλη Καστοριάδη στο τραγούδι, και ένα τραγούδι το οποίο, αν αυτό το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου είχε ένα soundtrack, θα είχε και το τραγούδι αυτό στο δικό του soundtrack. Ουρανός από στάχτη, Νίκη Τουρλινού η συγγραφέας, το βιβλίο κυκλοφορεί στη σειρά ποταμόπλια από τις εκδόσεις Ποταμός. Και ήταν το 2010, Απρίλιος του 2010, δύο χρόνια μετά από την οικονομική κρίση στην Ισλανδία, το κράχ στην Ισλανδία, το οικονομικό, και κρίνεται ένα ηφαίστειο που, όπως λέει και στο βιβλίο μέσα, δεν μπορείς ούτε το όνομά του να πεις, ούτε και να το διαβάσεις καλά-καλά. Αυτό λοιπόν το Ισλανδικό ηφαίστειο γεμίζει με στάχτες τους ουρανούς της Ευρώπης. Και με έναν τρόπο, ενώ όλα αφολώνουν, αρχίζουν στους ήρωες της ιστορίας του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, τα πράγματα ίσως να ξεθολώνουν. Δεν ξέρω, λειτουργεί σαν καταλύτης αυτός ο ουρανός από στάχτη, με ένα εξώφυλλο που το ξαναβλέπω και πάλι του βιβλίου, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό του περιεχόμενου που αυτό έχει. Φωτογραφία εξωφύλου Ένι Κούκουλα, με όλα τα φαντάσματα, με όλες τις σκιές, με όλο το φως που μπαίνει και ρίχνει η ζωή επάνω στις ζωές των ηρώων του βιβλίου. Ας καλημερίσουμε όμως την συγγραφέα, τη Νίκη Τουρλινού, που θα συνδεθούμε τώρα Θεσσαλονίκη, Κρήτη, με ένα Μακεδονία, Κρήτη, με έναν τρόπο εύκολο, το τηλέφωνο. Αυτό βοηθάει πάντα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που θα διαθέσουμε μιλώντας για το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι ένα
μυθιστόρημα. Με συγχωρείτε, ευχαριστώ και για το τραγούδι.
Ναι. Χαρά μου, έτσι κι αλλιώς όσο άκουγα δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ανάμεσα στα διάφορα που τσάκιζα και σημείωνα στις σελίδες του βιβλίου ήταν και τα πάντα τα τραγούδια. Γεννημένη λοιπόν στα Χανιά, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ζει στο Ηράκλειο η Νίκη Τουρλινού, και έχει ασχοληθεί με τη μάχημη δικηγορία πολλά χρόνια, με τη διδασκαλία και με το ραδιόφωνο και με το θέατρο και με την ποίηση και με το τουρισμό υπαίθρου, και κείμενά της έχουν δημοσιευθεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, αραβικά. Εμείς είχαμε μιλήσει τελευταία φορά πάλι για ένα μυθιστόρημα το οποίο μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και να που ξαναμιλάμε τώρα για ένα καινούριο βιβλίο, «Ουρανός από στάχτη». Εκείνο ήταν λίγο το προηγούμενο για το οποίο είχαμε μιλήσει, ήταν λίγο ένα οδηπορικό. Έτσι δεν είναι?
Ήταν τα κείμενα ταξιδιωτικά περισσότερο, mm-hmm. για τη Μέση Ανατολή.
Έτσι, εγώ το είπα με τη στόρημα, ναι. έκανα ναι, λάθος. Ναι. Ήταν λοιπόν ένα οδηπορικό και αυτό είναι λίγο ένα οδηπορικό.
Ναι, και εγώ έτσι το νομίζω όπως το λέτε. Και τυπικά και ουσιαστικά, δηλαδή αν το δούμε τυπικά, γιατί οι ήρωες ταξιδεύουν αρκετά, mm-hmm. στην Ευρώπη πια, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, κάνοντας όμως, ξεσκαλίζοντας και μνήμες της Ευρώπης του 20ου, mm-hmm. από τη μια, και από την άλλη και με τη μεταφορική έννοια, γιατί αν θέλετε ψάχνουνε τόσο την ιστορία της Ευρώπης όσο και δικές τους ζωές, τις δικές τους ζωές, και αυτό έχει το δικό του διπορικό, μπορώ να πω.
Έτσι, και είναι και ζωές οι οποίες ακριβώς επειδή είναι διαφορετικών ηρώων σε διαφορετικές εποχές, θέλω να το σχολιάσουμε κάποια στιγμή και αυτό, δημιουργεί και ανάγκες αφηγηματικές οι οποίες είναι όχι ναι. ίδιες πάντα, αλλά αυτό θα το σχολιάσουμε. Ας ξεκινήσουμε ναι, με ναι. το ποιοι είναι οι δύο βασικοί ήρωες του βιβλίου.
Οι δύο βασικοί ήρωες του βιβλίου είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας που τις σήμερα, mm-hmm. Χτες, που προφανώς έχουν μια αδιέξοδη ερωτική σχέση, ζουν σε πόλεις μακριάνες από τον άλλο, Αθήνα, Βρυξέλλες. Εκείνος είναι τεχνοκράτης υψηλόμισθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή είναι καθηγήτρια που της αρέσει να διδάσκει ιστορία στα Εξάρχεια. Η ζωή τους ανακατεύεται μοιραία και με τη ζωή μιας γιαγιάς που είναι ένας απότερος κοινός συγγενής που ξεσκαλίζει με τον τρόπο της τη δικιά της ιστορία μέσα από το βιβλίο που αφορά τον 20ο αιώνα. Ήθελα και προσπάθησα, θα το κρίνω αναγνώστης αυτό αν, πώς θα το εισπράξει, να δείξω πόσο πολλά πράγματα από τη ζωή της γυναίκας του 20ου αιώνα επαναλαμβάνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τηρουμένων των αναλογιών και όλα αυτά τα σχετικά στον 21ο αιώνα. Δηλαδή η γιαγιά Αργυρή φύγει την επιτόχευση και το δάνειο του 1932 και την ομιλία του Βενιζέλου. Στο 2010 εμείς μπαίνουμε στην Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχουν όλες οι δυσκολίες. Υπάρχει κάποια προσπάθεια να φανεί αυτό το πράγμα, mm-hmm. και κυρίως παίζοντας και με την λογική και με την έννοια της οικογένειας. Η οικογένεια στην Κρήτη και όχι μόνο, και πώς σφίγγει τα μέλη της, και η οικογένεια στην πολιτική, με την ευρωπαϊκή αν θέλετε έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πού πηγαίνει αυτό το πράγμα και πού μας οδηγεί, αν μας οδηγεί κάπου.
Όπως αναρωτιέται και η ηρωίδα του βιβλίου, η κεντρική ηρωίδα, η Θάλια, πού πάει ναι. τηλέμαχη η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Η Θάλια είναι γεννημένη το 58. Ο τηλέμαχος είναι γεννημένος, ωραίο έβριμα αυτό, την ημέρα ακριβώς που ο Γκαγκάριν
πετάει στο
διάστημα, πηγαίνει στο Φεγγάρι, είναι 12 Απριλίου του 61 λοιπόν,
ναι,
και
ναι, ναι.
ακριβώς όπως γεννήθηκε την ημέρα που ο Γκαγκάριν έφευγε από τη γη, ο τηλέμαχος έχει αφήσει τη ζωή στην Ελλάδα και ζει πια, είναι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος, ένα ναι. στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Και οι δυο τους έχουν μια ιδιαίτερη σχέση,
ναι, ναι.
Που έχει πάντα τα σκαμπανεβάσματά της, mm-hmm. που έχει τις διαφωνίες της,
ναι.
που μέσα από τους διαλόγους τους περνάει όχι μόνο ο ρόλος του άντρα και της γυναίκας, της γυναίκας και του άντρα, αλλά και ο ρόλος αυτού που έχει φύγει και είναι πια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας τεχνοκράτης των Βρυξελών,
ναι.
και μιας γυναίκας η οποία είναι ανήσυχη και ζει στην Ελλάδα μεταξύ Κρήτης και Εξαρχείων,
ναι,
πληκτρολογώντας
ναι.
Όλα αυτά τα οποία mm-hmm. αναφέρατε πιο πριν. Οι οικογένειες, εκτός από το στενό δέσιμο που έχουν, είτε
ναι.
αυτό είναι πραγματικές οικογένειες, εννοώ στο περιβάλλον μας, είτε είναι οικογένειες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν και πάρα πολλά μυστικά από ό,τι φαίνεται.
Ναι. Κοιτάξτε, μπορώ να σας διαβάσω τώρα, γιατί να με βγάλετε και από την αμηχανία, αυτό ακριβώς που λέτε, μια μικρή παράγραφο που εμένα μου αρέσει πολύ, γιατί εκφράζει ακριβώς αυτό που λέτε.
Πού να πάω, σε ποια σελίδα του βιβλίου?
Ότι υπήρξε άμεσο βίωμα με το μέρασμα του χρόνου, γίνεται αναπαράσταση. Έτσι που συχνά μπερδευόμαστε και εμείς οι ίδιοι ανάμεσα σε εκείνο που υπήρξε και σε εκείνο που θυμόμαστε. Το όλον πράγμα γίνεται περίπολοκο όταν οι εικόνες, ποντάροντας το δικό μας βίωμα, μας μουρβαδίζουν. Το θέαμα εξυπηρετεί καταλήλως το μήνυμα. Η οικογένεια στη φωτογραφία, πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά, ατσαλάκωτα πρόσωπα στο φως της ημέρας, καλούσαν τον φωτογράφο στο σπίτι, μέρα γιορτή συνήθως, έτσι που τα ωραία φαγητά και τα ποτά να εφραίνουν τις καρδιές και να χαμογελούν όλοι και όλες. Το σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω ειδήσεις, κάθε φορά που οι λογείς ηγέτες ποζάρουν σε οικογενειακές φωτογραφίες του φακό. Μια ακόμα υγεία οικογένεια, η ευρωπαϊκή, που μας νοιάζεται και μας φροντίζει και θα μας προστατέψει από το κακό. Πατήρ, μήτυρ και πνεύματα αγαθά. Ο χριστιανισμός στην όποια εκδοχή του. Αυτή του εργατικού προτεστάντη ή εκείνη του ενοχικού νότιου, απαραίτητο συμπλήρωμα στο πλάνο, από λολότα πρόβατα πάντα ήθελε η ανθρώπινη αφήγηση. Και η δική μας, η οικογενειακή. Στέκομαι πάντα στην άκρη, η χαμένη κόρη.
Λοιπόν, και επειδή δεν μπόρεσα να βρω το σημείο της σελίδας, σε ποια σελίδα να πάω για να το ξαναδιαβάσω αυτό?
Είναι σελίδα 112.
Τέλεια.
Σας ξάφνιασα λίγο.
Όχι, γιατί... ήταν πάρα πολύ. Ήταν ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε να υποθεί.
Ήταν ακριβώς αυτό που είναι, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί.
Ναι. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στον αφηγηματικό τρόπο αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο έχει πάρα πολλούς αφηγηματικούς τρόπους. Έχει τα τσάτ μεταξύ των δύο κεντρικών ηρωών με τους πολύ σύντομους διαλόγους που κάνουν, τους πολύ έντονους πολλές φορές, όπως ακριβώς είναι η συνομιλία μας στα τσάτ. Έχει όμως και εμβόλυμα το γράμμα, το κείμενο της γιαγιάς, το οποίο λογικό είναι άλλη εποχή, έπρεπε να είναι γραμμένο και με άλλο τρόπο. Θέλω λίγο να πάμε σε αυτό και να εξηγήσουμε σε κάποιον...
Σας ευχαριστώ πολύ που το προσέξατε. Δεν ήταν τυχαία, το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή ήθελα να ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο των ιστοριών που λέγονται με έναν τρόπο αφήγησης που να... φοριέται στο σώμα τους. Η δασκάλα του 20ου αιώνα που ζει στα χωριά της Κρήτης, στο Ηράκλειο κτλ. Και αφήνει ένα κείμενο για τον ανιψιώτη στον Τηλέμαχο, δεν μπορεί παρά να γράφει με τον τρόπο, αν θέλετε, τον παλιοπολίτικο, που βέβαια όμως είναι μιας μορφωμένης γυναίκας της εποχής, γιατί αυτή ήταν δασκάλα. Το κείμενο είναι πεποιημένο και ήταν πάρα πολύ... αν θέλετε μπορώ να πω στοίχημα, να μιμηθώ μια αφήγηση δασκάλα της εποχής. Με βοήθησε πολύ ότι είχα πεθερά δασκάλα της εποχής. Αλλά να μην, ναι σίγουρα, αλλά να μην αφηγηθώ αυτά που μπορεί πολλές φορές να έλεγε η πεθερά μου, την πρόλαβα σε μεγάλη ηλικία, αλλά να μπουλιαστεί στην αφήγηση αυτή και πράγματα που ήταν σημαντικά για τα χωριά της Κρήτης εκείνη την εποχή. Δηλαδή κάπως να η ηρωίδα αυτή που έζησε μέσα στον 20ο αιώνα να μιλάει και για το εμείς και όχι μόνο για το δικό της το εγώ. Απ' την άλλη η συνομιλία των δύο κεντρικών ηρώων δεν μπορεί παρά να είναι μια συνομιλία από τη στιγμή που είναι και κλεισμένα τα αεροδρόμια και δεν μπορεί κανείς να πετάξει, να βρεθούν δηλαδή, δεν μπορεί παρά να είναι σε ένα σατ και να είναι ακριβώς αυτή η άλλοτε μακροπερίοδη, άλλοτε με κοφτές εκφράσεις, επικοινωνία τους για τα καλά, για τα κακά, για τις κακίες τους, για τα συναισθήματά τους κτλ. Και από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχει η ίδια η ηρωίδα που κάπου αρχίζει και κρατά σημειώσεις, ξαναπαίζει το ρόλο της γιαγιάς της. Αλλά τώρα οι σημειώσεις της δεν μπορεί να είναι το παλαιομοδίτικο ημερολόγιο της γιαγιάς. Γιατί είναι άλλη η ζωή μας σήμερα. Η ζωή μας τρέχει, έχει άγχος, έχει πολλά προβλήματα, έχει τελείως άλλους ρυθμούς. έχει μπει στη ζωή μας το διαδίκτυο. Επομένως αυτή προσπαθεί να κρατήσει ημερολόγιο, αλλά είναι κάτι κοφτές, δύσκολες, απότομες, κάποιες φορές μεγαλύτερες ιστορίες. Είναι η κατάφυση των ονείρων της, ότι ονειρεύεται με αυτές τις σημειώσεις να γράψει και να μυθιστόρημα. Ήθελα δηλαδή αυτά τα τρία μέρη που ελπίζω να γίνονται κατανοητά από τον αναγνώστη με τις συνδέσεις που υπάρχουν, να ακολουθούν ένα άλλο τρόπο αφήγησης.
Να διαφοροποιούνται, και έτσι ακριβώς είναι. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, ναι, μιλάμε με την Νίκη Τρολινού, που είναι συγγραφέας του βιβλίου για το οποίο επίσης μιλάμε σήμερα, «Ουρανός Αποστάχτη». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ποταμός», κυκλοφόρησε πρόσφατα μέσα στον κορονοϊό. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν όσο το διάβαζα, πως επειδή ο τόπος και ο χρόνος του βιβλίου, της δράσης του βιβλίου, είναι πολύ σύγχρονος, ξεκινά από το 2010 και η αφορμή του είναι αυτό, είναι το Ισλανδικό ηφαίστειο, το οποίο, όπως λέτε και εσείς στο βιβλίο, ούτε το προφέρεις, ούτε το γράφεις εύκολα, ναι, το όνομά του γεμίζει στάχτες ουρανούς της Ευρώπης, όλα σταματούν, τα πάντα κινητοποιούνται, ο τηλέμαχος είναι τεχνοκράτης των Βρυξελών, η Θάλια είναι μια φιλόλογος που ζει μεταξύ Εξαρχείων και Κρήτης. Διαβάζουν ένα ημερολόγιο, ένα κείμενο που έχει αφήσει η γιαγιά Αργυρή, γιαγιά του ημερολογίου, και πληκτρολογούν πραγματικά αλήθειες, μυστικά και ψέματα μεταξύ τους. Ιχνηλατούν όμως και την Ευρώπη που ονειρεύτηκαν. Ποια είναι η Ευρώπη που ονειρεύτηκαν και που χώρισαν οι σκέψεις και οι δρόμοι των δύο ηρώων των κεντρικών του βιβλίου?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπήρχε μια αισιοδοξία ακόμα και σε εκείνους που ήταν επιφυλακτικοί έως και αρνητικοί, μπορεί να πει κανείς. Υπήρχε όμως μια αισιοδοξία, γιατί είχαμε πίσω μας, ανάμεσα στον τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και ως μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, μια Ευρώπη που ήταν ένα κράτος πρόνοιας, ήταν το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της, έτσι. Με περίθαλψη, με εργατικές οργανώσεις, με μισθούς, με αυτό το πράγμα πουλεί πάρα πολύ στη φτωχή Ελλάδα που έδινε μόνο μετανάστες μέχρι το 70 στην Ευρώπη. Μην το ξεχάσουμε αυτό και θίγεται και στο βιβλίο πολύ. Εμείς τροφοδοτούσαμε μαζί με τους Τούρκους και τους Ιταλούς και τους Ιουγκοσλάβους, τροφοδοτούσαμε τα εργοστάσια και τις στοές του Βελγίου και τα εργοστάσια της Γερμανίας. Υπάρχει μια Ευρώπη, υπάρχει ο διαφωτισμός, υπάρχει η Γαλλική Επανάσταση. Όλοι έκαναν όνειρα για την Ευρώπη, ακόμα και εκείνοι που ήξεραν τη σκοτεινή της πλευρά, ας πούμε την απεικιοκρατία για παράδειγμα, που είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που δεν χωράει ούτε εδώ ούτε στο βιβλίο αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα άρχισε πάρα πολύ γρήγορα να ξεφτά. Να ξεφτάει, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που είναι όλο και πιο δύσκολη, τα συμφέροντα είναι όλο και πιο δυνατά από τις δικές μας δυνάμεις, όλα αυτά που, τι να σας πω εδώ.
Ναι. Ή παρενθετικά ή επισημένοντας κάτι που είπατε εμφατικά, ήθελα να πω ότι επειδή κάνατε την αναφορά στο Βέλγιο και στα ανθρακοριχεία εκεί, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ δυνατή αναφορά, και εγώ δεν την ήξερα την ιστορία αυτή και την έμαθα μέσα από το μυθιστόρημα, η Θάλια θυμίζει στον Τηλέμαχο μια κατάρρευση που έγινε στα τέλη του 50, ναι, όπου δούλευαν και πολλοί από την Κρήτη. Και δεν δόθηκε καμία αποζημίωση, δόθηκε κάτι ελάχιστο για τα 300 θύματα εκείνης.
Υπήρχε από την Κρήτη, το πολύ είναι ίσως, ως εκ περισσού.
Εντάξει, είναι στο μυθιστορηματική εισπλοκή.
Το σίγουρο, αυτό που δεν είναι μυθοπλασία είναι η Μαρσινέλ, το μεγάλο ατύχημα στη Μαρσινέλ, όπου έπεσαν οι στοές, πλάκουσαν τους ανθρώπους, οι νεκροί ήταν πάνω από 300 και... Ξέρετε πώς το θυμήθηκα αυτό? Είναι πολύ περίεργο καμιά φορά πώς γράφονται τα βιβλία. Είδα την έκθεση ενός πολύ γνωστού και σπουδαίου Έλληνα γλύπτη. Θα σας... Τώρα με πιάνετε έτσι... Νομίζω ότι ήταν του Γλάση. Νομίζω ήταν του Κανιάρη. Ο οποίος αναφέρεται στη Μαρσινέλ και το περιγράφει με μια εγκατάσταση που είχε κάνει και το είδα σε κάποια αίθουσα γκαλερί πριν από χρόνια. Και τότε έψαξα να μάθω τι έγινε στη Μαρσινέλ. Και πραγματικά βρήκα αυτό το πράγμα. Άρχισα να το ψάχνω στο διαδίκτυο από εδώ και από εκεί. Και είδα ότι μετά από χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη για το ατύχημα της Μαρσινέλ είχαν πληρώσει κάπου 2.000 βελγικά φράγκα τότε αποζημίωση σε όλους τους ανθρώπους.
Αυτό
δηλαδή
ήταν όλο.
Μιλάμε για τραγικά πράγματα που εντάξει, κάπως μπαίνανε και λίγο κάτω από το χαλί. Έτσι βρήκα τη Μαρσινέλ, ούτε εγώ την ήξερα. Τη βρήκα μέσα από μια αίθουσα τέχνης.
Και εγώ χάρη στο βιβλίο σας, που είναι και αυτό
ναι, και
ένα κομμάτι
τέχνης. Αυτό δεν μπορεί να μείνει, οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Δεν είναι τα ατυχήματα γίνανε πάρα πολλά στην Ευρώπη και στα γίνονται και τα λοιπά. Αλλά ξέρετε, ήταν το Βέλγιο, ήταν και μια ολόκληρη ιστορία. Γιατί αν το ψάξει κανείς, οι στοές του Βελγίου που δούλεψαν πάρα πολλοί Έλληνες, ήταν μια τραγική ιστορία της εργατικής, της εργατικής ιστορίας, να το πω έτσι, της Ευρώπης.
Έτσι.
Κατεβαίναν οι άνθρωποι με τα άλογα. Κατεβαίνε το ασανσέρ με το άλογο, διότι δεν υπήρχαν τότε άλλοι τρόποι εξόρυξης, σέρνανε το άλογο μες στις στοές. Και κατεβαίνανε μέσα στη στοά στα 1000 μέτρα κατά τη γη με το άλογό τους. Είναι καταπληκτική η εποχή και η αφήγηση αυτής της, που εντάξει δεν μπορεί κανείς να τα βάλει κανείς όλα σε ένα βιβλίο, ούτε να σίγουρα, αλλά υπάρχουν ιστορίες στην Ευρώπη για να ψάξει κανείς και να τις φέρει στο φως με όλη τη σημασία που έχουν και τη μεταφορική και τη συμβολική τους, το συμβολικό τους βάρος.
Αυτό το συμβολικό βάρος σε όλο το βιβλίο έχει πολύ ισχυρή θέση. Αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω, ελπίζω να το λέω σωστά, κάποια στιγμή η Θάλια δεν λέει ότι η στάχτη μας τριγυρίζει από παντού.
Ναι, το λέει, ζωή η Θάλια μας. Το λέει. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που το βιβλίο γράφτηκε πριν λίγα ελάχιστα χρόνια και τέλειωσε πέρυσι, οριστικά τέλειωσε πέρυσι, γιατί γραφόταν άπειρες φορές. Αλλά ναι, γιατί πια η αίσθηση είναι αυτή, ότι η στάχτη μας τριγυρίζει από παντού και όσο συμβολικό και αν ακούγεται, δεν είναι πια συμβολικό.
Καθόλου συμβολικό πια.
Καθόλου
αυτό.
Συμβολικό.
Εκεί
αυτό
ήθελα να καταλήξω.
Αυτό ήταν και το κλικ στο βιβλίο, ότι τότε ήταν η στάχτη, τώρα είναι ο ιός, πριν 5 χρόνια ήταν η κορύφωση της κρίσης και η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία κυρίως, που κάπως τη φύγει η Θάλια με τον τηλέμαχο στην κουβέντα τους πάρα πολύ και πάει λέγοντας.
Είναι
ένα γνώρισμα της δεκαετίας. Ελπίζω να μην είναι του 21ου αιώνα σε βάθος χρόνου, αλλά να είναι κάτι που... Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή δεν έχω απαντήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε και άλλο χρόνο θα σας ρωτούσα για, για τους γυναικείους χαρακτήρες του βιβλίου που είναι πάρα πολύ δυνατοί. Η Αργυρή, η Ερασμία, η Θεοδοσία, η Θάλια, η Αρετή, όλες αυτές οι γυναίκες.
Όλες αυτές οι γυναίκες. Να τις πλησιάσω, έχουν τα μυστικά τους, έχουν τα... νομίζω ότι είναι και γυναίκες της Κρήτης σε σημαντικό βαθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι γυναίκες της Κρήτης προς Θεού είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά κάποιες φορές περισσότερο προσδεμένες ακόμα στην παράδοση της οικογένειας και στην πίεση και στην καταπίεση και όλα αυτά. Θα μπορούσε να το πει κανείς και αυτοκριτικά αυτό.
Είναι ένα βιβλίο για το απόλυτο σήμερα. Αναφέρεται από το 2010 η δράση του και ο χρόνος του έως το 2012 στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα βιβλίο στο οποίο κανένας χαρακτήρας δεν είναι καρικατούρα. Αυτό είναι στα πολύ... Στα σπουδαία πλεονεκτήματά του. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε για το βιβλίο αυτό.
Δώσατε αυτή την ευκαιρία στο βιβλίο. Όχι τόσο σε μένα όσο στο βιβλίο, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και οι άνθρωποι που βγάζουν βιβλία, οι εκδότες που συνεχίζουν να πιστεύουν στο βιβλίο, πρέπει και να στηριχτούν, δηλαδή τα βιβλία, να βρουν το δρόμο τους, να φτάσουν στον αναγνώστη, γιατί αλλιώς τα πράγματα χωρίς το βιβλίο θα είναι πραγματικά δύσκολα, δηλαδή δεν μπορούμε να καθυλωθούμε όλες τις οθόνες.
Το πιστεύω απολύτως.
Τα πάντα πια από την οθόνη, την όπερα, το τούτο, το εκείνο, το άλλο. Εντάξει, θέλω και το βιβλίο να το πιάσω στα χέρια μου, να κάτσω λίγο στο μπαλκόνι, να κάτσω λίγο στη θάλασσα. Είναι μια ανάγκη ζωής αυτό για όλους μας. Υγείας, ψυχικής υγείας, αν θέλετε.
Ουρανός λοιπόν από στάχτη, Νίκη Τρουλινού, εκδόσεις Ποταμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσατε για το βιβλίο σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γρηγοριάδη, πραγματικά πάρα
και
πολύ.
Θα και θα τα ξαναπούμε.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νικόλας Γιαννάκη είναι έτοιμος να βάλει το τελευταίο τραγούδι, όσο προλάβουμε να το ακούσουμε. Είναι και αυτό από το soundtrack του βιβλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η καλημέρα του 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας.
sometimes I feel like I'm only a child. Sometimes I feel like I'm more than this child. Sometimes I feel like I'm more than this child. Long way from my home. Sometimes I wish I could fly like a bird up in the sky. Time.